Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας περί Αναστάσεως μέσα στα πλαίσια της χριστιανικής κλίσεως και ελπίδος, και έτσι η εκπομπή τυπλοφορείται «Η χριστιανική κλίση και η Ανάσταση των νεκρών, μέρος τρίτον». Στην προηγούμενη εκπομπή εξετάσαμε την αιρετική διδασκαλία ορισμένων θρησκευτικών ομάδων του χριστιανικού κόσμου με αντιπροσωπευτικό δείγμα τους αυτοαποκαλούμενους μάρτυρες του Ιεχωβά, που υποστηρίζουν ότι μια μερίδα ανθρώπων, μάλιστα αυτοί που είναι πολύ ασεβείς και άδικοι, δεν θα τύχουν καθόλου αναστάσεως, αλλά ο σωματικός τους θάνατος σήμανε για αυτούς και την οριστική τους ανυπαρξία. Καταβάλαμε ιδιαίτερα μια προσπάθεια να διερευνήσουμε τα αίτια που οδήγησαν σε μια τέτοια δοξασία και τις συνέπειες που προκύπτουν από μια τέτοια αντίληψη. Εξετάσαμε με λεπτομέρεια την αντίθετη θέση της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας σε αυτό το αντιχριστιανικό δόγμα και στα πλαίσια αυτής της αναίρεσης αναφερθήκαμε περιστασιακά και αναπόφευκτα και στους βιβλικούς όρους της κρίσεως και της αιωνίου κολάσεως. Όπως εξηγήσαμε την προηγούμενη φορά, πολλοί έχουν καταφύγει στην περί ανυπαρξίας αντίληψη, μην μπορώντας να κατανοήσουν την ύπαρξη αιωνίων βασάνων για μια κατηγορία ανθρώπων, όσο κακή και αν είναι, με την ανοχή ενός αγαθού Θεού. Καταδείξαμε λοιπόν ότι η Αγία Γραφή είναι σαφής γύρω από αυτό το ζήτημα, ωστόσο η αναφορά μας στο περί αιωνίου κολάσεως ζήτημα έγινε μόνο στα πλαίσια της αναίρεσης της κακοδοξίας και όχι γενικότερα. Αν και η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι να μην ασχολείται με το ζήτημα της κολάσεως, αλλά με τις επαγγελίες της Βασιλείας του Θεού, εντούτοις θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό στο μέλλον, διότι προϋποθέτει την μελέτη άλλων θεμάτων, όπως αυτό περί Θεού και περί της ψυχής του ανθρώπου. Επιγραμματικά όμως εδώ αναφέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, Α Ιωάννου, Δέλτα, 8 και 16, και ότι δεν θέλει τον θάνατο του ασεβούς, αλλά όλοι οι άνθρωποι να έλθουν στην επίγνωση της αληθείας και να σωθούν. Ωστόσο, σέβεται την ελεύθερη επιλογή των αμετανοήτων αμαρτωλών, οι οποίοι έχουν πάρει πλέον την μόνιμη και σταθερή απόφαση να αντιταχθούν στο θέλημα του Θεού. Έτσι, κατά την Δευτέρα Παρουσία, αυτό που κρύβει μέσα του σε αυτή την ζωή ο καθένας από εμάς θα εμφανιστεί και στην εξωτερική του όψη, δηλαδή οι δίκαιοι και αγαθοί θα λάμπουν όπως ο ήλιος, ενώ οι άδικοι θα έχουν σκοτεινή και άσχημη όψη όπως και η ψυχή τους. Όταν λοιπόν κατά την Δευτέρα Παρουσία θα εμφανιστεί ο Θεός, για μέν τους δικαίους αυτό θα αποτελεί τη μέγιστη χαρά, αγαλίαση και μακαριότητα, και θα είναι για αυτούς παραδεισένια η ζωή, για δε τους αμετανοήτους αμαρτωλούς, αυτή η ίδια παρουσία του Θεού θα είναι ανυπόφορη τιμωρία και κόλαση. Έτσι λοιπόν, οι έννοιες τιμωρία και κόλαση δεν πρέπει να μεταφράζονται σύμφωνα με τα στενά ανθρώπινα μέτρα. Περισσότερο όμως για το ζήτημα αυτό θα αναφέρουμε, εάν επιτρέψει ο Κύριος, σε μελλοντική εκπομπή. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια πολύ σοβαρή κακοδοξία γύρω από τις αντιλήψεις περί Αναστάσεως, που οι ρίζες της είναι γνήσια ειδωλολατρικές και δεν έχουν καμία σχέση με τις χριστιανικές διδασκαλίες. Ωστόσο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα αυτό έχει πάρει αρκετά σημαντικές διαστάσεις, εξαιτίας του ζήλου και της μεθοδικότητος που διαθέτουν αυτοί που το προωθούν, ακόμα και ανάμεσα σε ανθρώπους, νέους κυρίως, με χριστιανική παιδεία και ανατροφή. Ο λόγος λοιπόν περί μετεμψυχώσεως, ή καλύτερα περί μετενσαρκώσεως των ψυχών. Καταρχήν, ίσως να διερωτηθείτε, τι θέση έχει η μετενσάρκωση μέσα σε μια μελέτη περί Αναστάσεως των νεκρών? Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές αναφέραμε, η μετενσάρκωση είναι μια δοξασία που αφορά την μετά-θάνατον ζωή του ανθρώπου. Είναι μια θεωρία που προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα του τι γίνεται ο άνθρωπος όταν πεθαίνει. Και σαν τέτοια έρχεται σε άμεση σύγκρουση με την χριστιανική διδασκαλία, της οποίας η σαφής και αναμφισβήτητη θέση είναι ότι μετά τον θάνατο θα επακολουθήσει ανάστασης και κρίσης κατά την Δευτέρα Παρουσία. όπως είπαμε και στην αρχή και όπως θα δούμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια, η μετενσάρκωση είναι μια καθαρά ειδωλολατρική δοξασία. Αλλά στις μέρες μας, πολλοί επίδοξοι αρχηγοί θρησκευτικών κινήσεων και ομάδων, προωθώντας μια πανθεϊστική αντίληψη, έχουν υιοθετήσει και αυτό το ειδωλολατρικό δόγμα για να δώσουν μια απάντηση στα υπαρξιακά και οντολογικά προβλήματα του ανθρώπου. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι ότι προσπαθούν να υποστηρίξουν τις ειδωλολατρικές τους ιδέες περί μετενσαρκώσεως, παραποιώντας και παρερμηνεύοντας τα χωρία της Βίβλου, προκειμένου να ελκύσουν οπαδούς και από χώρες που είναι κατά βάση χριστιανικές και στις οποίες οι άνθρωποι κατά κανόνα τρέφουν μια βαθιά εκτίμηση στην Αγία Γραφή, έστω και αν απορρίπτουν το χώρο της Εκκλησίας στο σύνολό της. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε σε βάθος αυτό το δόγμα περί μετενσαρκώσεως και να δούμε ποια είναι η ιστορική του καταβολή και εξέλιξη, από ποιους χώρους προωθείται, πάνω σε ποιες βάσεις στηρίζεται και ποια είναι η χριστιανική θέση. Και ας δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι μετενσάρκωση. Είναι η διδασκαλία κατά την οποία η ψυχή, μετά τον θάνατο, περνάει σε διάφορα σώματα ανθρώπων ή ζώων ή εντόμων ή ακόμη και δέντρων ή φυτών και κατά αυτόν τον τρόπο διανύει πάρα πολλές ζωές με σκοπό να πετύχει την ηθική κάθαρσή της ή να τιμωρηθεί για τις αμαρτίες της. Αυτή η ανακύκληση, κατά την άποψη των οπαδών και υποστηρικτών της, μπορεί να κρατήσει και ολόκληρες χιλιετίες. Επί παραδείγματι, αναφέρουμε ότι, όπως υποστηρίζουν οι μαθητές του, ο Βούδας υπέστη 550 γεννήσεις και μετενσαρκώσεις. Βάσει του παραπάνω ορισμού, καθίσταται επίσης φανερό ότι πρόκειται για μετενσάρκωση και όχι για μετεμψύχωση, δεδομένου ότι δεν έχουμε διαδοχικές εμψυχώσεις, αλλά η ψυχή μεταβαίνει από το ένα σώμα στο άλλο. Γίνεται δηλαδή μετενσάρκωση ή μετενσωμάτωση της ψυχής. Με άλλα λόγια λοιπόν, η μετενσάρκωση δεν είναι παρά ένας φιλοσοφικός τρόπος αρνήσεως του θανάτου. Είναι μία διέξοδος στο αιώνιο και τεράστιο πρόβλημα του θανάτου. Το βαθύτερο περιεχόμενό της είναι ότι τον θάνατο δεν τον διαδέχεται η πλήρης ανυπαρξία, αλλά ότι η ανθρώπινη ψυχή εξακολουθεί να υπάρχει σε άλλο σχήμα, σε άλλο σώμα. Παρουσιάζει λοιπόν τον θάνατο σαν εξαφάνιση του σώματος, αλλά όχι εκμηδένιση. Ταυτόχρονα όμως, προσπαθεί να δώσει λύση και στο πρόβλημα της δικαιοσύνης, το οποίο βάζει ως προϋπόθεση οποιοδήποτε φιλοσοφικού σχήματος ο κάθε λογικός άνθρωπος, μη μπορώντας να εξηγήσει το γιατί άλλοι γεννιούνται και ζουν κάτω από ευνοϊκότερες συνθήκες από άλλους και πότε και πώς θα αμυφθούν οι καλοί όταν πεθαίνουν αδικημένοι και οι κακοί όταν πεθαίνουν αδικώντας. Σε αυτά βεβαίως τα βαθιά και πολύ ουσιαστικά υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου μπορεί να δώσει λύση μόνον ο δημιουργός του ανθρώπου, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, και αυτό το έκανε πρωτίστως και κυρίως με την ενανθρώπιση του Λόγου, αλλά και μέσω της Θείας Αποκαλύψεως. Η απάντηση λοιπόν στα ζητήματα αυτά δίδεται μέσω της Αναστάσεως και της τελικής κρίσεως από την πλευρά της χριστιανικής διδασκαλίας. Όμως, εύλογα γεννάται το ερώτημα. Γιατί ορισμένοι προτιμούν την μετεσάρκωση από την Ανάσταση? Μια σύντομη απάντηση είναι ότι ιδιαίτερα ο δυτικός άνθρωπος έχει κουραστεί από την ατομοκρατία αλλά και από τον σχολαστικισμό και την εκλογήκευση των πάντων και αποζητά μια πιο ήρεμη και πιο μυστηριώδη κοσμοθεωρία. Έτσι λοιπόν απορρίπτει την χριστιανική διδασκαλία χωρίς να την έχει καν εξετάσει, απογοητευμένος από κάποιους φορείς της και υποστηρικτές της, και έλκεται από το μυστήριο των θρησκειών της Ανατολής που στις μέρες μας κυριαρχούν στην προώθηση της μετενσάρκωσης, κυρίως όμως τον τρομάζει η ιδέα μιας σύντομης ζωής την οποία θα επακολουθήσει τελική κρίση, διότι είναι εσωτερικά τακτοποίητος και συνάμα ακόρεστος. Έτσι, η μετενσάρκωση είναι για αυτόν η πιο βολική λύση, μια και οι αδιάκοπες εναλλαγές του αφήνουν πάντα κάποια ελπίδα προσωπικής βελτιώσεως, ενώ ταυτόχρονα δίνει και κάποια πρόχειρη απάντηση για την αδικία και την ανισότητα που υπάρχει στη γη. Είναι καιρός όμως να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή γύρω από την μετενσάρκωση, ούτως ώστε να γνωρίσουμε τις ρίζες της και το φιλοσοφικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε. Καταρχήν, ξεκίνησε από λαούς, οι οποίοι δεν έκαναν καμία διάκριση ανάμεσα στα ζώα και τους ανθρώπους και επομένως δεν τους πείραζε η ψυχή να μεταβαίνει από σώματα ανθρώπων σε σώματα ζώων και τα ανάπαλλη. Αντίθετα, τους έδινε πολλές ανθρωπολογικές απαντήσεις που ανταποκρίνονταν στα νηπιακά τους πνεύματα. Μια τέτοια απάντηση είναι ότι οι υπήθηκοι υπήρξαν κάποτε άνθρωποι που τώρα τιμωρούνται για τις παλιές τους αμαρτίες. Κύριοι οπαδοί της μετενσαρκώσεως στην αρχαιότητα υπήρξαν αρχικά οι Αιγύπτιοι, έπειτα οι Πυθαγόροι, οι Ορφικοί, πολλοί Έλληνες φιλόσοφοι όπως ο Εμπεδοκλής, ο Πλάτων, ο Πλωτίνος, γενικά οι Νεοπυθαγόροι, οι Στοικοί, οι Γνωστικοί, οι Μανιχαίοι και άλλοι. Από πολύ παλιά όμως αυτή η αντίληψη είχε αναπτυχθεί και στις Ινδίες από τους Βραχμάνες. Αργότερα την ενστερνίστηκαν και οι Βουδιστές και οι Ινδουιστές. Ανάμεσα στους τελευταίους, αυτή η πίστη εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα και αποτελεί την κατεξοχήν αιτία της κοινωνικής τους διαίρεσης σε κάστες, δηλαδή σε κοινωνικές τάξεις, με μεγάλη διαφορά των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της μιας από την άλλη. Και ενώ μέχρι πρότινος η αντίληψη αυτή είχε σταθεροποιηθεί ανάμεσα σε αυτούς τους λαούς κυρίως της Ανατολής, εντούτοις στις μέρες μας έχει λάβει τη μορφή επιδημίας και στη Δύση, εξαιτίας των αμέτρητων μικρών θρησκευτικών, φιλοσοφικών και άλλων ομάδων που προωθούν μηνύματα των ανατολικών θρησκειών και του πνευματισμού και έχουν κατακλείσει στην κυριολεξία τον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Έχουμε λοιπόν πολλές μικρές ομάδες που εν γέννη υπόσχονται μια πολύ γρήγορη ανάπτυξη του εσωτερικού εαυτού των οπαδών τους, την καλλιέργεια των ψυχικών και διανοητικών τους δυνάμεων και την γρήγορη επίτευξη προσωπικών στόχων τους και οι οποίες χρησιμοποιούν σαν φιλοσοφικό υπόβαθρο την μετενσάρκωση. Τέτοιες ομάδες ή κινήσεις είναι αυτοί των θεοσοφιστών, των πνευματιστών, του Γκουρτζίεφ, του εσωτερικού χριστιανισμού, διαφόρων Ινδών διδασκάλων, γκουρού και πάρα πολλές άλλες που ο χρόνος ολόκληρης της εκπομπής δεν αρκεί ούτε απλώς για να τις κατονομάσουμε. Ωστόσο, το κοινό γνώρισμα όλων αυτών των κινήσεων είναι ότι διαμορφώνουν έτσι το περιεχόμενο των διδασκαλιών τους, οι οποίες γενικώς κινούνται στα πλαίσια των ανατολικών θρησκειών και του πνευματισμού, έτσι ώστε να δελεάζουν τους οπαδούς τους, ενώ τα κίνητρα και οι στόχοι των αρχηγών και ηγετών πολλών από αυτές έχουν ήδη αποκαλυφθεί ότι είναι πολύ ύποπτα και δόλια. Δεν είναι λίγες οι φορές που η δημοσιογραφική ή ακόμη και η δικαστική έρευνα έχει ξεσκεπάσει τους σκοτεινούς σκοπούς τέτοιων κινήσεων, έχει αποκαλύψει τον παράνομο πλουτισμό των ηγετών, αλλά δυστυχώς και τις σχέσεις των οπαδών τους με τα ναρκωτικά, τον σατανισμό και πολλά άλλα που δεν θα θέλαμε να κατονομάσουμε. Διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών εσχρόνεστη και λέγειν, όπως θα έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, Εφεσίους ε12. Ας δούμε στη συνέχεια ποια είναι τα βασικά στοιχεία της περιμετενσαρκώσεως διδασκαλίας. Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι λεπτομέρειες της διδασκαλίας αυτής ποικίλουν ανάλογα με τους λαούς ή τις κινήσεις που τις υιοθετούν. Τα κύρια όμως χαρακτηριστικά της είναι ότι η ψυχή αλλάζει σώματα και ξαναζεί κατά από συνθήκες ανάλογες της ηθικής της καταστάσεως στην αμέσως προηγούμενη ενσάρκωσή της, έτσι ώστε να ικανοποιείται ο νόμος του κάρμα, δηλαδή ο νόμος της δικαιοσύνης, και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται κατά αυτόν τον τρόπο μια εξελικτική πορεία βελτίωσης. Όσες ψυχές κριθούν ότι δεν έχουν χρεωστούμενες αδικίες να ξεπληρώσουν με μια νέα επανεξάρκωση, τότε ελευθερώνονται από τον νόμο του κάρμα, απαλλάσσονται από το σώμα, διασπούν τον κύκλο των μετενσαρκώσεων και εισέρχονται στον Ιρβάνα κατά τους Βουδιστές ή ενώνονται με το Βράχμα κατά τους Γιόγκη των Ινδιών. Αυτή όμως η είσοδος στον Ιρβάνα δεν είναι τίποτε άλλο από την οριστική απόθεση της προσωπικότητος του ανθρώπου και η βήθησή του στο απρόσωπο απόλυτο, δηλαδή με άλλα λόγια η εκμυδένιση του προσώπου. Σύμφωνα λοιπόν με τους υποστηρικτές της μετενσαρκώσεως, αυτό είναι και ο πολυπόθητος στόχος του ανθρώπου, καταρχήν η απαλλαγή του από το σώμα του και δεύτερον η πλήρης και οριστική εκμυδένιση της προσωπικότητός του. Οι εσωτερικές αντιφάσεις αυτής της διδασκαλίας είναι πάμπολες, ωστόσο εμείς θα ξεκινήσουμε από τις θέσεις της Αγίας Γραφής, την χριστιανική ερμηνεία των χωρίων της Αγίας Γραφής που οι υποστηρικτές της μετενσαρκώσεως δολίως χρησιμοποιούν για να ισχυριστούν ότι συγκεκαλυμμένα η διδασκαλία αυτή ευρίσκεται και στην Βίβλο, και τέλος, εάν μας μείνει χρόνος, θα αναφέρουμε εν συντομία και όσες λογικές αντιφάσεις η θεωρία αυτή παρουσιάζει. Καταρχήν, είναι ξεκάθαρο, οι πηγές της Θείας Αποκαλύψεως, δηλαδή η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοσης, απορρίπτουν κάθε ιδέα περί μετενσαρκώσεως και μιλούν περί Αναστάσεως. Χαρακτηριστικό και τελεσίδικο εναντίον της μετενσαρκώσεως είναι το χωρίο στην προς Εβραίους επιστολή, θήτα 27 και 28. Διαβάζουμε. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο κρίσης, ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρίαν. Το χωρίο αυτό είναι σαφέστατο. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης, όπως αναφέρεται στο πρωτότυπο. Μια φορά πεθαίνει ο κάθε άνθρωπος και τον ένα και μοναδικό θάνατό του θα ακολουθήσει η μία και τελική κρίσης. Δεν χωρεί καμιά άλλη ερμηνεία, καμία άλλη εκδοχή. Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες ενσαρκώσεις ή πολλές κρίσεις στην χριστιανική πίστη. Εάν δεχθούμε, τελείως παράλογα βέβαια, πολλές γεννήσεις και θανάτους για τον κάθε άνθρωπο και πολλές κρίσεις, τότε το ίδιο αναγκαστικά θα πρέπει να δεχθούμε και για τον Χριστό. Όμως το χωρίο μας λέγει ότι πέθανε άπαξ για τις αμαρτίες μας κατά την πρώτη του παρουσία και θα φανερωθεί εκ δευτέρου κατά την δευτέρα παρουσία, όποτε θα γίνει και η κρίση. Άλλωστε ο θάνατος κατά την χριστιανική αντίληψη εισήλθε εις τον κόσμο εξαιτίας της παραβάσεως της εντολής του Θεού και μετά τον θάνατο η χριστιανική ελπίδα είναι η Ανάσταση και όχι μια νέα γέννηση, ένας νέος θάνατος και ούτω καθεξής. Ας συνεχίσουμε με ένα δεύτερο χωρίο που αυτή τη φορά βρίσκεται στην Β' προς Κορινθίους επιστολή, στίχοι ε, 1, 2 και 4, από όπου διαβάζουμε. Διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών, δηλαδή το σώμα μας, χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν, οικία αναχειροποίητον, αιώνιον εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριον ημών το ουράνιον. Διότι, όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομεν υπό το βάρος αυτού. Επειδή θέλομεν ουχή να εκδυθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν, δια να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής. Εδώ ο Απόστολος Παύλος περιγράφει την χριστιανική ελπίδα, την Ανάσταση, λέγοντας ότι οι χριστιανοί προσδοκούν ότι μετά τον θάνατο κατά τον οποίο θα καταληθεί η επίγειος κατοικία του ανθρώπου, δηλαδή το σώμα του, ο Θεός, κατά την Ανάσταση, θα τους χαρίσει νέα κατοικία, δηλαδή νέο σώμα, που αυτή όμως τη φορά θα είναι αχειροποίητος, ουράνια, αθάνατη. Ο χριστιανός λοιπόν δεν προσδοκεί μετά θάνατον ούτε μια νέα μετενσάρκωση, ούτε να χάσει εντελώς την προσωπικότητά του μέσα στον Ιρβάνα, αλλά προσδοκεί η προσωπικότητά του να αποκτήσει νέο σώμα, άφθαρτο και αιώνιο. Ας δούμε όμως και ένα ακόμη χωρίο που βρίσκεται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή και στίχους ΙΕ 51 έως 53. Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί, εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθεί άφθαρτη, και εμείς θέλομεν μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθεί αθανασίαν. Με τα λόγια αυτά, ο Απόστολος εκφράζει την χριστιανική πίστη ότι υπάρχει μόνον μία επίγεια ζωή για όλους τους ανθρώπους, ενώ κατά την Δευτέρα Παρουσία, όποτε θα γίνει και η γενική ανάσταση όλων των νεκρών, τα σώματά τους θα μεταβληθούν από θνητά και φθαρτά σε άφθαρτα και αθάνατα. Νομίζουμε όμως ότι αυτά τα εδάφια της Αγίας Γραφής είναι αρκετά για να πείσουν και τον πιο απαιτητικό μελετητή ότι η Βίβλος υποστηρίζει την Ανάσταση σαν την μόνη ελπίδα του ανθρώπου και απορρίπτει παντελώς κάθε φιλοσοφία περί διαδοχικών ζωών και εναλλασσόμενων γεννήσεων και θανάτων του κάθε ανθρώπου. Όπως είναι φυσικό, και η Εκκλησία ως σώμα έχει καταδικάσει πλήρως και εξ αρχής την διδασκαλία περί πεντενσαρκώσεως και η Αποστολική αλλά και οι μετέπειτα πατέρες της Εκκλησίας την πολέμησαν με σταθερότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Θεόφιλο Αντιοχίας, ο οποίος την θεωρεί δεινόν και αθέμητον δόγμα, για κάθε λογικό άνθρωπο, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος ήλεγξε με δρυμύτητα τις ιδέες του Εμπεντοκλή περί μετενσαρκώσεως, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Αφού λοιπόν η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοσης είναι τόσο σαφείς και κατηγορηματικές εναντίον της περί μετενσαρκώσεως διδασκαλίας, ας δούμε από ποια χωρία της Βίβλου προσπαθούν οι υποστηρικτές της να πιαστούν για να πείσουν τους οπαδούς τους περί του αντιθέτου. Το πρώτο χωρίο αναφέρεται στην περίπτωση του εκγενετής τυφλού που ο Κύριος Ιησούς Χριστός εθεράπευσε και βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο θήτα και στίχους 1 έως 3. Διαβάζουμε. «Και ενώ ανεχώρη, είδεν άνθρωπον τυφλών εκγενετής, και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλός?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά δια να φανανορθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό». Λέγουν λοιπόν οι υποστηρικτές της μετεμψυχώσεως, «Εφόσον ήταν εκγενετής τυφλός, πώς ρωτούν οι μαθητές τον Χριστό εάν αυτός αμάρτησε και είναι τυφλός?» Η μόνη περίπτωση να αμάρτησε είναι πριν τη γέννησή του. Είναι να κουβαλάει τις αμαρτίες της προηγούμενης ζωής του και επομένως, λένε, οι μαθητές πίστευαν στη μετεσάρκωση. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή να δούμε αν έχουν έτσι. Καταρχήν, θέλουμε να επισημάνουμε ότι η Ευαγγελική διήγηση δεν σταματά στην ερώτηση των μαθητών, αλλά περιλαμβάνει και την απάντηση του Χριστού, η οποία πρωτίστως και κυρίως μας ενδιαφέρει. Και η απάντηση σε αυτή είναι απογοητευτική για όσους υποστηρίζουν την μετενσάρκωση. Ο Κύριος είπε, «Ούτε ούτω σήμαρτεν, ούτε οι γονείς του». Επομένως, ο Κύριος απορρίπτει το ερώτημα ως εσφαλμένον και έτσι αναιρεί κάθε επιχείρημα υπέρ της μετενσάρκωσης. Ας δούμε όμως και το άλλο σκέλος. Πώς οι μαθητές σκέφτηκαν να κάνουν αυτή την ερώτηση, έστω και αν αυτή αποδείχθηκε εκ των υστέρων εσφαλμένη? Ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον προβληματισμό τους. Ακολουθούσαν από κοντά τον Ιησού και τον έβλεπαν να κάνει θαύματα θεραπείας σε πολλούς. Είχαν συνηθίσει να συνδέουν τις ασθένειες και τα προβλήματα υγείας του καθενός με τις προσωπικές του αμαρτίες, διότι ο Κύριος άλλοτε μεν τους εθεράπευε λέγοντάς σου λέγοντάς τους «αφιεντέσι οι αμαρτίες», Ματθαίος θήτα 2, Μάρκος β 5, Λουκάς ε 20, Λουκάς ζήτα 47 και αλλού, και άλλοτε, στο τέλος, μετά την θεραπεία, τους έλεγε, όπως στην περίπτωση του παραλυτικού, «Ιδού, έγινες υγιής, μικέτι αμάρτανε, δια να μη συγίνει τη χειρότερον». Ιωάννου ε 14. Προσπάθησαν λοιπόν αυτόν τον κανόνα της σύνδεσης της ασθενίας με την αμαρτία να τον εφαρμόσουν και στην περίπτωση του εγγενετής τυφλού και επειδή συνάντησαν δυσκολία, έκαναν αυτή την εσφαλμένη ερώτηση που τελικώς δεν είναι καν ερώτηση αλλά απλή απορία και η οποία έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είδαμε ότι αφορά τις αμαρτίες του ίδιου του τυφλού, που είναι φυσικό να μην υπάρχουν πριν από τη γέννησή του. Αλλά και το δεύτερο σκέλος, που είναι και αυτό απολύτως εσφαλμένο, αφορά τις αμαρτίες των γονέων του. Δεν θα έπρεπε να κάνουν ούτε αυτό το ερώτημα, διότι η Παλαιά Διαθήκη λέει ρητά ότι «οι πατέρες δεν θέλουσι θανατώνεστε δια τα τέκνα, ούτε τα τέκνα θέλουσι θανατώνεστε δια τους πατέρας. Έκαστος θέλει θανατώνεστε δια το ίδιον εαυτού αμάρτημα». Δευτερονόμιον ΚΔ 16 και Β Βασιλέων ΙΔ 6. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι αμαρτίες των γονέων δεν βαρύνουν τα τέκνα και αντίστροφα. Το ίδιο αναφέρεται και στον Ιεζεκίλ ΙΔ 1-4, όπου ο Κύριος λέγει ότι δεν θα ισχύσει στον Ισραήλ η παροιμία ότι οι πατέρες έφαγαν αγουρίδες και μούδιασαν τα δόντια των παιδιών τους, δηλαδή ότι οι αμαρτίες των γονέων θα ταλαιπωρούν τα παιδιά τους. Βέβαια, κάτι τέτοιο ίσχυσε κατά την περίοδο της περιπλάνησης του Ισραήλ στην Αίγυπτο, αλλά μόνον ως ειδική περίπτωση. Δευτερονόμιον ε 9 και Έξοδος λάμδα δέλτα 7. Παρόλον λοιπόν ότι η Βίβλος είναι σαφή στο ζήτημα αυτό, δηλαδή περί της μη μεταβιβάσεως των αμαρτιών των γονέων στα τέκνα, ωστόσο οι μαθητές δεν δίστασαν να εκφράσουν στον Ιησού την εσφαλμένη τους απορία, στην οποία ο Ιησούς έδωσε την κατάλληλη απάντηση. Αλλά και αν ακόμη οι μαθητές είχαν εκφράσει αυτή την απορία επηρεασμένη από την εσφαλμένη αντίληψη των Ελλήνων περί μετενσαρκώσεως, ούτε και αυτό σημαίνει ότι αυτή είναι η χριστιανική αντίληψη. Διότι η απάντηση του Χριστού είναι σαφώς αρνητική, ενώ ταυτόχρονα έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου οι μαθητές, πριν να λάβουν δύναμην εξύψους, δηλαδή την δωρεά του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή, η οποία θα τους οδηγούσε εις πάσαν την αλήθεια, κουβαλούσαν πολλές εσφαλμένες αντιλήψεις και κατά τις οποίες χρειάστηκε να τους διορθώσει ο Κύριος. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την περίπτωση όπου, όταν ήταν τον Χριστό να περπατάει πάνω στη θάλασσα, νόμισαν ότι είναι φάντασμα. Ματθαίος ΙΔ 26. Άλλοτε πάλι, οι ιοί του Ζεβεδαίου έβαλαν την μητέρα τους να ζητήσει από τον Χριστό να καθίσουν δεξιά του και αριστερά του στη βασιλεία του, εκείνος όμως τους απάντησε ότι δεν ξέρουν τι ζητάνε. Ματθαίος Κάπα 20-24. Σε μια άλλη περίπτωση, ο πρωτοκορυφαίος του χορού των Αποστόλων, ο Πέτρος, είχε πάρει κατηδίαν τον Ιησού και τον προέτρεπε να ματαιώσει το έργο του εξαιτίας του φόβου των Ιουδαίων. Ο δε Ιησούς τον ήλεγξε δημοσίως, λέγοντάς του «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, δεν φρονίστα του Θεού, αλλά των ανθρώπων». Ματθαίος Ιώτα Σίγμα Ταφ 22 και 23. Παρατηρούμε λοιπόν σαφώς ότι οι μαθητές πριν να λάβουν την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος εξέφραζαν μερικές φορές κρίσεις, σκέψεις και ερωτήσεις τελείως εσφαλμένες για τις οποίες ο Κύριος τους ήλεγχε και τους διόρθωνε. Έτσι λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει η γνώμη των μαθητών ή των υπολείπων ανθρώπων, αλλά του ιδίου του Ιησού Χριστού. Και αυτή βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με την μετενσάρκωση στο χωρίο που εξετάσαμε, αλλά και πουθενά αλλού. Ας προχωρήσουμε όμως στο δεύτερο χωρίο της Βίβλου, που εσφαλμένα χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές της μετενσάρκωσης για να αποδείξουν ότι η δοξασία τους είναι κρυμμένη και στα λόγια του Κυρίου. Στο χωρίο αυτό, που βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΑ και στίχους 7 έως 15, ο Χριστός κάνει λόγο για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Απομονώνουν λοιπόν τον στίχο 14 από ολόκληρη την υπόλοιπη βίβλο και ισχυρίζονται την ταυτότητα του Ιωάννου του Βαπτιστή με τον προφήτη Ηλία. Θεωρούν δηλαδή τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο σαν μια μετενσάρκωση του προφήτη Ηλία. Ας διαβάσουμε, λόγω ελλείψεως χρόνου, μόνον το επίμαχο εδάφιο 14. «Και αν θέλετε να δεχτείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, ως της έμελε να έλθει». Ποια όμως είναι η γνώμη του ιδίου του Ιωάννου? Ας ακούσουμε την απάντηση που έδωσε ο ίδιος στους απεσταλμένους των Ιουδαίων όταν τον ρώτησαν ποιος είναι. Διαβάζουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στίχους Α 19 έως 21. «Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λεβίτας, δια να ερωτήσω συν αυτόν, «Συ, τι είσαι?» Και ομολόγησε, και δεν ειρνήθη, και ομολόγησε, ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός, και ρώτησαν αυτόν, «Τι λοιπόν, Ηλίας είσαι εσύ?» Και λέγει, «Δεν είμαι». Πόσο πιο σαφής θα μπορούσε άραγε να γίνει ο Ιωάννης? Ομολογεί ρητά ότι δεν είναι ο Ηλίας. Γιατί λοιπόν, ενώ ψάχνουν τόσο επίμονα και βρίσκουν αμφιλεγόμενα και δυσνόητα εδάφια οι υποστηρικτές της μετενσάρκωσης, αποσιωπούν αυτή τη σαφέστατη δήλωση του Ιωάννη? Αλλά σε επανέλθουμε στον λόγο του Κυρίου για να κατανοήσουμε γιατί ο Χριστός απεκάλεσε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως Ηλία. Ένα αρκετά διαφωτιστικό χωρίο είναι το Λουκάς Α 17, όπου διαβάζουμε τα λόγια του Αγγέλου του Θεού προς τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, σε σχέση με την αποστολή του Υιού του. «Και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού, εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα, και τους απειθείς εις την φρόνησιν των δικαίων, δια να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων». Εδώ περιέχεται η φράση κλειδί για την κατανόηση των λόγων του Κυρίου. «Θέλει ελθεί εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου». Δεν θα είναι ο ίδιος ο Ηλίας, αλλά θα έχει το ίδιο φρόνημα, τον ίδιο στόχο και τα ίδια πνευματικά χαρίσματα. Δεν λέγει ο άγγελος «εν ψυχή ηλίου», ώστε να είναι μετενσάρκωσης του ηλίου, αλλά λέγει «εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου». Έτσι όπως ο Ηλίας φορούσε τρίχινο ένδυμα και δερμάτινη ζώνη και ζούσε ασκητικά, μακριά από τον κόσμο, με τον ίδιο τρόπο έζησε και ο Ιωάννης. Και όπως ο πρώτος κήρυξε την μετάνοια σε μια γενεά εξόχως διεφθαρμένη και αποστατημένη από τον Θεό, έτσι και ο δεύτερος. Όπως ο πρώτος ήταν θαραλέος και ζηλωτής στον έλεγχο της αμαρτίας, και δεν δίλιασε να το κάνει ακόμη και έναντι των ισχυρωτέρων της γης, όμοια και ο δεύτερος. Και όπως ο Ηλίας μισήθηκε και διώχθηκε επειδή ήλεγξε το βασιλιά Αχάβ και την φοβερή βασίλισσα Ιεζάβελ, έτσι και ο Ιωάννης ο πρόδρομος μισήθηκε, διώχθηκε και τελικά αποκεφαλίστηκε από το βασιλικό ζεύκος τον Ηρώδη και την Ηρωδιάδα, επειδή τους σύλλεγξε δημοσίως για την παράνομη συμβίωσή τους. Παράλληλα όμως, ο Ιωάννης γίνεται πρόδρομος της παρουσίας του Κυρίου, που εμφανίζεται μέσω του δευτέρου προσώπου της θεότητος, του Υιού και Λόγου, όπως μας αναφέρει το χωρίο, «και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού», δηλαδή του Κυρίου του Θεού, όπως διαβάζουμε στον αμέσως προηγούμενο στίχο. Αυτό βεβαίως είχε προφητευτεί αρκετές εκατονταετίες νωρίτερα από τον προφήτη Μαλαχία, από το βιβλίο του οποίου διαβάζουμε τον στίχο Γ1. «Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου. Και ο Κύριος, τον οποίον συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον συστέλετε. Ιδού, έρχεται», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Ιωάννης λοιπόν είναι ο πρόδρομος της πρώτης παρουσίας του Κυρίου. Και σε αυτό όμως το σημείο μοιάζει με τον προφήτη Ηλία, διότι όπως είναι δύο οι παρουσίες, έτσι είναι δύο και οι πρόδρομοι. Ο Ηλίας λοιπόν θα είναι ο πρόδρομος της δευτέρας παρουσίας. Αυτό το γεγονός μας το αποκαλύπτει ο ίδιος προφήτης, ο Μαλαχίας, στον στίχο Δέλτα 5. «Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής». Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η μετάφραση των Εβδομήκοντα αναφέρει ότι «εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον θεσβήτην», ώστε προσδιορίζοντας τον τόπο της καταγωγής του να τον διαχωρίσει από τον άλλο Ηλία της πρώτης παρουσίας, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Βέβαια, όπως έχουμε εξηγήσει και άλλοτε με λεπτομέρεια, οι Ιουδαίοι είχαν μπλέξει τις παρουσίες και ταύτιζαν την πρώτη με την δεύτερη, και φυσικά ήταν επόμενο να ταυτίζουν και τους προδρόμους τους. Έτσι περίμεναν στις μέρες τους όχι τον πρόδρομο της πρώτης παρουσίας, δηλαδή τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αλλά τον πρόδρομο της δεύτερης, δηλαδή τον Ηλία τον Θεσβήτη. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάστηκε και ο Ιησούς να τους μιλήσει στη γλώσσα που καταλάβαιναν, λέγοντάς τους ότι «ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο Ηλίας που περιμένετε και επομένως εγώ είμαι ο Χριστός, ο Κύριος που επισκέφθηκε τον ναό του, ο Άγγελος της Διαθήκης και αν θέλετε καταλάβετε το». Έτσι λοιπόν, ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής έχουν κοινή την πνευματική χάρη και την δύναμη, επειδή έχουν και κοινή αποστολή, αλλά δεν έχουν κοινή ψυχή όπως τα ήθελαν αυτοί που υποστηρίζουν την μετενσάρκωση. Ας εξαντλήσουμε όμως το ζήτημα, εξετάζοντας και μία άλλη όψη του. Ίσως πολλοί να αναρωτηθούν και να πούν, γιατί ο Κύριος μπερδεύει τα ονόματα και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο τον αποκαλεί Ηλία? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι πολύ απλή και βεβαίως έχει εν πολύς δοθεί ήδη. Ωστόσο, ένα πρόσθετο στοιχείο είναι ότι συνηθιζόταν να ονομάζονται άνθρωποι με ονόματα ομοίων τους στον τρόπο ζωής και την διαγωγή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην Αγία Γραφή, όμως εμείς θα αναφέρουμε ένα που ευρίσκεται στο βιβλίο του Ισαΐα, στίχο Α, 10. Εκεί ο προφήτης ονομάζει τους Εβραίους με το όνομα δύο λαών που είχαν προπολού εξαφανιστεί. Η αιτία? Προφανώς η όμοια και απαράλλαχτη διαγωγή και συμπεριφορά τους. Ας το διαβάσουμε. «Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων, ακροάστητη των νόμων του Θεού ημών, λαέ Γομόρων». Αν λοιπόν ο Ισαΐας ονομάζει τους συγχρόνους του Εβραίους άρχοντες Σοδόμων και λαό Γομόρων, λόγω της κοινής του συμπεριφοράς, γιατί να μας φαίνεται παράξενο όταν ο Χριστός ονομάζει τον Ιωάννη ως Ηλία, τη στιγμή που τόσο μοιάζουν οι ζωές τους και το έργο τους, και μάλιστα όταν έχει γίνει τόσο σαφής διάκριση, ακόμα και από τον ίδιο τον Ιωάννη, ότι δεν πρόκειται για ταυτοπροσωπεία? Ούτε λοιπόν και από αυτό το χωρίο της βίβλου δίδεται κάποια ευκαιρία στην ειδωλολατρική θεωρία περί μετενσαρκώσεως των ψυχών. Δυστυχώς όμως, ο χρόνος και της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του και δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε το θέμα περί μετενσαρκώσεως. Ευελπιστούμε πως με τη χάρη του Θεού θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό στην επόμενη εκπομπή. Στο μεταξύ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε και να εκφράσουμε και τις θερμές μας ευχαριστίες στον Γιάννη Οδαμπάσογλου που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.